Latvijas neredzīgo bibliotēkā lasītavā martā skatāma izstāde Pasaules ūdens diena. Izstādē pieejamas grāmatas parastajā iespiedrakstā. Sastādītāju Dagmāras Brutānes un Irinas Miškes grāmata Ūdens noslēpumi – mainīgā, aizsargājamā, dziedinošā, draudīgā ūdeņu pasauli. Grāmatā apkopots plašs izziņas materiāls par ūdens izcelšanos, tā lomu cilvēka veselības, mūžuma un dzīves prieka uzturēšanā, ūdens kristāliskajām struktūrām, ūdeņu piesārņojuma veidiem un to ietekmi uz ūdens tilpju ekosistēmām un citām tēmām. Grāmatā dabas zinātnes iespējams rast atbildes uz dažādiem jautājumiem par ūdeni, piemēram – kāpēc ir vajadzīgs ūdens? Kāds ūdens ir nāvis jūrā? Kā dabā cirkulē ūdens? No kurienes oāzēs rodas ūdens? Kas ir ūdens ķīmiskais nosaukums? Kāpēc ūdens ir labs šķīdinātājs? Kāpēc dzeramais ūdens reizēm nav bezkrāsains? Un citiem jautājumiem. Andra Grīnberga sastādītajā grāmatā Latvijas ūdenskritumi un krāces ir vēstīts par to, kas ir ūdenskritums, par Latvijas ūdenskritumu geoloģiju, 70 ievērojamākajiem Latvijas ūdenskritumiem, sezonālajiem ūdenskritumiem un leduskritumiem Latvijā, zudušajiem ūdenskritumiem, Latviju upju krācēm un ūdenskritumiem Igaunijā. Andra Rudovica sastādītajā enciklopēdijā Latvijas geogrāfija ir atrodama informācija par Latvijas iekšzemes ūdeņiem, pazemes ūdeņiem, upēm un ezeriem. Enciklopēdija Okeāns stāsta par okeāniem, kas aizņem lielāko zemeslodes daļu un to iemītniekiem, par sēkļiem, kur netrūkst saules un tumšās dzelmes noslēpumiem. Izdevumā Latvijas ainavas dabas stāsti pieaugušajiem ir apkopota informācija par dažādiem Latvijas dabas objektiem, kurus apkopojuši vides speciālisti. Grāmatas vadmotīvs ir palūkoties uz Latvijas dabu dažādu cilvēku acīm. Šī ir pavisam neparasta grāmata par dabu, kas vairāk uztverama izjūtu līmenī. Tajā atklājas gan Latvijas dabas daudzveidība, gan tik dažādais latviešu raksturs. Audiogrāmatā Nogrimušie dārgumi autori Jacques-Yves Cousteau un Philips Diolé attēloti arheoloģiskie darbi Silverbenka koraļļu audžu labirintos, kur plaši pazīstamais franču zinātnieks okeāna dzīļu pētnieks Jacques-Yves Cousteau ar akvalangistu grupu lietodams vismodernāko tehniku meklēja kādas nogrimušas spāņu galionas leģendāros dārgumus. Ainas, kurās attēlots saspringts darbs pasakainajā zemūdens pasaulē, mijas ar vēsturiskiem nostāstiem par spāņu iekarojumiem Centrālajā Amerikā un Dienvidamerikā. Seriāla izdevumi. Ilustrētā junioriem 2022. gada 9. numurā lasāms raksts Ūdens krīt lejup par varenajiem, iespaidīgajiem, dārdošajiem, lielākiem un mazākiem uz mūsu planētas esošiem ūdenskritumiem. Ilustrētā junioriem 2021. gada 4. numurā lasāms raksts Kuģi okeānu dzelmē. Okeānu plašie ūdeņi čum un mudži ne tikai no skaistiem dzīvniekiem un neparastiem augiem. To dzelmē atrodami arī neskaitāmi kuģu vraki. Turklāt ūdeņu pētnieki min, ka pasaule atklājusi 100. daļu no visiem savulaik nogrimušajiem. Ilustrētā junioriem 2022. gada 4. numurā lasāms raksts Zemes ūdeņi no satelīta. Mazā zilā lodīte. Tā zemi dēvēja astronoms Karls Sagāns. Tieši tāda mūsu planēta izskatās no kosmosa. Lielāko daļu tās virsmas sedz milzīgas ūdens platības – okeāni un jūras. Rakstā par okeānu un ledāju izpēti no satelītiem. Šie pētījumi ļauj zinātniekiem izprast, kā mainās okeāni un jūras gan klimata pārmaiņu, gan tiešās cilvēka ietekmes rezultātā. Mūzikas diski. Wellness. Sajūtu mūzika ar ūdens skaņām. Mūzikas disks. Muzikāls ceļojums uz okeāniju. Mūzikas disks. Ēdenes dārzs ar nomierinošām skaņām un mūzikas disks ūdenskritums, kurā dzied Lorija Vuda un Hardijs Madzulis. Ūdens ir visas planētas dzīvības avots. Tā kvalitāte ir vitāli svarīga ikvienai dzīvai būtnei. 22. marts ir starptautiskas svinības un iespēja aicināt ikvienu pievērst uzmanību ūdens resursu nozīmei un ilgtspējībai. Ilgtspējīgai apsaimniekošanai mudinot sabiedrību domāt nevien par savas, bet arī nākamo paaudžu veselību un izdzīvošanas iespējām.